Esiet sveicināti! Latvijas radio ēterā raidījuma zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Vasarā mēs parasti vairāk kā citkārtē redzam un dzirdam dažādus kukaiņus un reti mēģinam no tiem izvairīties, pērkot, piemēram, modus un ērtas atbaidošas līdzekļus vai lūkojam, kā pasargāt dārzi no dažādiem kaitēkļiem. Tomēr aizvien vairāk zinātnieku ceļ trauksmi, kukaiņu skaits pasaulē samazinās. Kāda ir situācija Latvijā? Vai te varam novērot līdzīgas tendences? Par to visu raidījumu otrajā daļā sarunāsimies ar kukaiņu pētniekiem Voldemāru Spuņģi un Uģi Pitrānu šeit studijā. Bet pirms tam pievērsīsimies tam, kas šajā ziņā notiek ar pļavas ziediem Latvijā. Jau pavisam drīz lūkosim, vai ar kukaiņiem Latvijā ir tikpat slikti kā citvieta pasaule. Par to strauju samazināšanos dzirdam pēdējos gados, un nesen veikt pētījumi šajā laukā izskatās pavisam neiepriecinoši. Taču līdz tam aicinu noklausīties kolēģi Zanis Lācis sarunu ar zālāju pētnieci Solvitu Rūsiņu par pļavu ziedu populāciju un to, kādi pļavas ziedi pēdējos gados vairs pie mums nav manīt. Aizvien retāk pļavās var ieraudzīt tādus augus kā pļavas dedestiņu, luciņu smilgu ziepinīti, spulgnagleni, divmāju kaķpēdiņu un šo sarakstu. Varētu vēl turpināt ar citiem pļavas floras pārstāvjiem, kuri samazinoties un iznīks no to mītnes vietām, arī izzūd no dabas. Par to, kāds šobrīd ir pļavas stāvoklis mūsu zemē, vairāk klausieties Zanis Lācis veidotajā ierakstā.
Pirms lūkojam, kāds tad šobrīd ir pļavas stāvoklis Latvijā, noskaidrosim, kas tad ir daudzveidīga pļava. Kā teica mana sarunu biedrene, pļavu pētniece un eksperte, Latvijas Universitātes asociētā profesore, geogrāfijas zinātņu doktore Solvita Rūsiņa, tad ir jāiedomājas 70 cilvēki vidēji lielumu trīsistaba dzīvoklī, kas tur gadiem ilgi mitinās kopā un vēl arī rada pēcnācējus.
Pasaulē ir vērtēts, ka dabiskās pļavas, kas ir meža zonā, kā pie mums, kā Igaunijā un citur, gan platlapi, gan skujkoku mežos, pļavas un arī ganības, kas ir veidojušās cilvēku lauksaimnieciskās darbības ietekmē, ir vienas no daudzveidīgākajām pasaulē, un tās tiek salīdzināts pat ar tropiskajiem lietus mežiem tikai dažādos mērogos. Ja tropiskajā lietus mežā vienā hektārā var būt 100 dažādas koku sugas, tad mūsu dabiskajās pļavās vienā kvadrātmetrā var būt 60, 70 un varbūt pat vairāk augu sugas. Un tās, protams, ir tās izcilākās un tās ir tās pērles, kuras patiešām zinātniskajā literatūrā pasaulē tiek pieminētas. Latvijā man līdz šim ir izdevies saskaitīt vienā kvadrātmetrā nedaudz pāri 50 augu sugām.
Dabiskas pļavas un ganības, kas turpina samazināties, ir ļoti nozīmīga dzīvesvide augu sugām, kas jau sen ir ierakstīts Latvijas sarkanajā grāmatā. Un sarežģīts ir jautājums ne tikai par pļavu augu stāvokli šobrīd Latvijā, bet arī par ilgstošiem un nopietniem pētījumiem un ekspertiem, kas tos veic.
Latvijā šī augu sistemātika, augu taksonomija, jāsaka, pieredz grūtus laikus, un ja mēs zinām, ka pirms vēl 10-20 gadiem mums bija ļoti daudz šādu speciālistu, tagad jau ir uz vienas rokas pirkstiem skaitām, kuriem mēs varam aiznest herbāriju un teikt lūdzu zinātniski izpēt, kura suga šī ir, vai varbūt tas ir krustojums. Un par sugu izplatību vispār pētījumu, aktuāli pētījumu ir ļoti maz. Un pēdējā Latvijas sarkanā grāmata, kurā ir apkopota šīs apdraudētās sugas, un šī te Latvijas sarkanā grāmata pēdējais izdevums ir 2003. gads. Tātad, nu, būtībā mēs jau gandrīz 20 gadus dzīvojam uz veciem datiem. No tomēr pat no šiem datiem mēs varam spriest par to tendenci, kāda ir dabiskajām pļavām. Nevarētu teikt, ka ir kāda suga, kas ir pilnībā šobrīd uz izmiršanas robežas. Vismaz nav šādu datu pagaidām, ja kā jau es teicu, nav šādu datu analīzes. Taču no savas eksperta pieredzes es varu teikt, ka daudzas aizsargājumās tātad retās apdraudētās augu sugas, ko es redzēju vēl pirms 20 gadiem, salīdzinoši biežāk un kuras vēl Latvijas sarkanajā grāmatā ir ierakstīts vēl tikai trešajā vai ceturtajā kategorijā, kas ir mazāk apdraudēts nekā pirmā vai otrā kategorija. Nu, piemēram, tumžilā drudzene. Latvijas sarkanajā grāmatā tā ir 64 atradnes. It kā diezgan daudz. Ja tātad 64 vietas, kur šī suga ir sastopama. Savā 20 gadus ilgajā pieredzē apbraukājot un pētot pļavas un ganības visā Latvijā, un patiešām es varētu droši teikt, ka es esmu redzējis ļoti daudz dabiskās pļavas un ganības. Es savā mūžā esmu redzējis šo sugu tikai vienu reizi. Tā ir arī samērā neliela auga suga, ļoti krāšņa, skaistiem tumši ziliem ziediem, nedaudz līdzīgi krustlapdrudzenē, kas mazliet biežāk sastopam. Bet šai sugai ir patiešām ļoti specifiskas prasības, tā aug tādos īpašos dabisko pļauju biotopos, kas ir tukšāņi jeb stāvās vilkakūles zālā, kur Latvijā mums šobrīd ir mazāk par 500 hektāriem. Un, protams, kas sarūkot šo pļauju platībām, sugai vairs nav kur dzīvot, jo tā specifiski aug pamatā tieši pļavās un ganībās. Tā neaug purvos, tā neaug mežos, ja, un līdz ar to biotopam samazinoties, samazinās šī sugas izplatība. Līdzīgi varētu pieminēt vēl vairākas sugas, un es domāju, ka klausītāji noteikti varētu savā atmiņā pacelāt, cik bieži viņi redzējuši bezdalīgi actiņu pļavās, jo tā ir suga, kuru agrāk bērnībā daudz zināja un daudz bija redzējuši, jo bezdalīgi actiņa aug mitrās, purvainās pļavās, visbiežāk tādās kaļķainās, ja tur, kur ir vai no kaļķaini nogulumi tātad stolomītiem, vai arī purvainās pļavās, kur avoti iztak, tādus zāļu purviņos arī šī suga ir sastopama, tad lūk zāļu purvos tā vēl joprojām ir sastopama, bet pļavās mēs to redzam arvien retāk, jo šo nabadzīgo mitro pļau mums kļūst arvien mazāk, tas ir gan nosusināšanas dēļ, kas ir bijis jau sākot ar 20. Gadsimta sākumu, pēc tam izteikt, protams, ar 60. 70. Gadiem, un pēc šīs sugas ir cilvēki, kas man jautā, kādēļ es neesmu redzējis sirsniņu puķīti. Tā ir purva attālene, kur arī aug līdzīgās vietās ārkārtīgi skaistu ziedu, kurai patiešām auglenītes pamatne ir kā sirsniņa un arī lapiņas ir kā sirds veida. Un ar šo sugu ir līdzīgs stāsts, ja? Tur, kur vēl ir kaļķainie zāļu purvi saglabājušies, tur šī suga ir atrotama, bet šīs tas lapjās pļavas tās mums samazinās. Viena laba ziņa ir tā, ka lauka attīstības programmas ietvaros, ja tātad lauksaimniecības atbalsta ietvaros, mums ir viens atbalsta pasākums, kas ir tieši šiem dabiskajiem zālājiem, ja tātad Eiropas nozīmes aizsargājumiem biotopiem, un salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, kas ilg līdz 2013. Gadam, un tagad, paskatoties 2014. Līdz 20. Gadam periodu, platība, kas tiek apsaimniekot šī atbalsta ietvaros, ir palielinājusies. Ja, tātad šobrīd ir apmēram 37 tūkstoši hektāru, un iepriekš tie bija daži tūkstoši hektāru mazāk. Tātad tā ir laba tendence, ka cilvēki sāk arvien vairāk apzināties un arī pieteikt šo zālājus, ka viņi zina, ka jā, manā zemē ir šī vērtība un man ir pieejams atbalsts, tātad es varu tomēr šo te zālāju apsaimniekot, nevis aizlaist krūmājā vai arī uzart. No otras puses, kopumā mums tātad šie dabiskie zālāji ir nevis tikai šie 37 tūkstoši, kas ir apsaimniekoti, bet vēl ir apmēram 20 tūkstoši, kas netiek apsaimniekoti, kuri aizaug, un bažas vairāk ir tieši par to, ka aizaug un tiek pamesti tieši tie senākie zālāji. Jo šie te senākie zālāji ir tie, kurus ir visgrūtāk apsaimniekot. Tās ir šīs mitrās pļavas, kur bezdalīgi actiņā vajadzētu augt. Tās ir ļoti, ļoti sausas pļavas, smiltāju zālāji, kuros ražības praktiski nav, kur ir tikai suga daudzveidība, tā bagātība, ja, bet, protams, saimniekam rēķinoties, ka sienu tur iegūt nevar, tad viņš šo platību drīzāk apmežot gribētu, nevis saglabāt kā zālā. Un līdz ar to šobrīd būtu jāpēt tas, kādas platības mēs apsaimniekojam un kādas platības ir pamestas, jo mums dabiskie zālāji var būt ļoti dažādas kvalitātes. Ja ir šie te senie zālāji, kuri tiešām vislielākā iespējamība sagaidīt šīs 50-60 augu sugas kvadrātmetrā, un ir zālāji, kuri ir izveidojušies par tādiem samērā nesen. Bet šī te dabas atgriešanās dabiskajiem zālājiem ir ļoti ilgs process. 20-30 gadu laikā mēs varam ieraudzīt tikai vēl daļu no šīm te dabisko zālāju sugām, bet lai mēs nodzīvot, lai mēs sagaidītu, lai šis suga piesātinājums būtu tāds, kā šajās senajos zālājos, būs jāgaida vēl 20-30 gadu.
Tieši šobrīd tiek vākti dati par pļavu augu stāvokli, un rudens sākumā jau varēs runāt konkrētāk, kā šie augi jūtas 1,7% dabisko zālāju platību, kas šobrīd klāja Latvijas teritoriju.
Viena tendence, ko mēs šobrīd jau redzam, ir tas, ka kopumā šīs apdraudētās sugas ir sastopamas arvien mazāk zālājos. Jo pirmajos dabas skaitīšanas datos mēs esam analizējuši zālā kvalitāti, un tur šai sarunai gatavojoties es paskatījos, un bija pieejama datu kopa par 660 zālājiem, tātad 660 inventarizācijas anketas pēc nejaušības visā Latvijā atlasītas, un no šīm 660 zālājiem, jo katra anketa apraksta vienu zālāju, bija anketās no apdraudētajām sugām, ja tātad tām, kas sarkanajā grāmatā ierakstītās augu sugas, tikai 20. Un es iepriekš minēju, ka kopā mums zālājos ir sastopams vismaz 97 sugas. Ja? Tātad, ja mēs pēc nejaušības principu atlasot šādu jau pietiekami lielu paraugu kopu ar 660 zālājiem, redzam, ka ir tikai 20 sugas konstatētas, un tās ir arī tādas, kas ir biežākās, kas ir 4. un 3. kategorijas sugas, ja? Nu, piemēram, Baltijas dzegušpirkstīte, plankumainā dzegušpirkstīte, naktsvijols, tās ir sugas, kuras vēl mēs varam diezgan bieži ieraudzīt un sastapt, bet daudzas jau pieminētās drudzenes nebūs vairs tik bieži redzamas.
Lai galīgi nesaskumdinātu klausītājs tikai ar drūmām prognozēm, Solvita Rūsiņa min arī kādu labu ziņu pļavu augu valstībā.
Ir, protams, arī vietas, kur mēs varam redzēt dabisko pļavu sugu atgriešanos. Visas tās plašās teritorijas, kas LIFE projekta ietvaros, ir atjaunotas. Piemēram, Ziemeļgaujā dabiskie zālāji tiek atjaunoti jau samērā lielās platībās. Tie jau pat ir 100 un vairāk hektāri, un tur mums arī šogad bija laba ziņa. Saimnieks bija ievērojis pirms 10-15 gadiem, ka ir samērā daudz vīru dzegušu puķa, kas ir diezgan līdzīgi dzegušpirkstītēm, bet ar rozetes lapiņām nevis nav lapiņas nav uz stublāju un krietni retāka orhidēja nekā dzegušpirkstītes, ka šī suga bija sastopama viņa pļavās, un pēc tam kādu laiku viņa bija pazudusi. Bet šajā gadā arī šajās pļavās tika veikt vēl papildus gan atjaunošanas pasākumu, gan ganīšanas slodzes samazināšanu, un šī suga bija atgriezusies, ja tā kā viņa zied maijā, un saimnieks bija ļoti priecīgs, ka šī suga ir atgriezusies pļavās, un acīm redzot, turpāk jutīsies labi.
Par pļavu augu stāvokli Latvijā stāstīja pļavu pētniece un eksperta Latvijas Universitātes asociētā profesora ģeogrāfijas zinātņu doktora Solvita Rūsiņa, un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet raidījuma turpinājumā runāsim par to, kā pie mums mainās kukaiņu skaits un daudzveidība.
Zināmais nezināmajā.
Šī gada sākumā mūs sasniedz ziņa, ka Puertoriko lietusmežos pēdējo 35 gadu laikā izzuduši 98% uz zemes mītošo kukaiņu. Savukārt maijā tika publiskot ziņojums, kurā norādīts uz būtisku dabas daudzveidības samazināšanos, uzsvarot, ka apmēram 10. daļa kukaiņu sugu draud izmiršanu. Kāda situācija ir pie mums Latvijā un kā pētnieki tiek līdz šādiem datiem? Par to šodien uz sarunu esam aicinājuši divus kukaiņu pētniekus. Pie mums šodien ciemos ir Latvijas entomoloģijas biedrības biedrs Valdemārs Spuņģis un Latvijas dabas muzeja Maloksuģis Piterāns. Labdien!
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 Pēdējos gados mēs dzirdam nereizi vien tādus satraucošus ziņojumus vai apgalvojumus par to, nu kā ar kukaiņiem mums īsti neklājas labi pasaulē un dažādās valstīs ir skaitīts un pētīts un saka, nu, ka to daudzveidība patiešām diezgan strauji samazinās. Vai mums ir kaut kādi dati, kas īsti notiek šajā ziņā Latvijā ar kukaiņu daudzveidību?
Nu tā tad precīzu datu nav. Mēs vienīgi varam balstīties uz mūsu novērojumiem. Teiksim, kas ir samērā ilgstoši, mēs redzam izmaiņas dabā, mēs redzam izmaiņas pļavās, mēs redzam, kā mums cērt mežas, un tas noteikti atstāja, teiksim, gan pozitīvu, gan negatīvu ietekmes kaut kādiem kukaiņiem.
Tad kādai sugai tas ir pozitīvi, kādai
jā,
negatīvi?
Jā, nu, piemēram, par pļavām runājot, jā, mums ir dažādi tipi pļavas, bet sugām visbagātākās ir tādas, kā Solvita Rūsiņa stāstīja, tad augu sugām bagāts, ja? Jo vairāk augu sugu, jo vairāk tur arī dažādi kukaiņu sugu ir. Un šādu pļavu tiešām Latvijā kļūst arī mazāk.
To jau ir maz un kļūst vēl maz,
jā, tā varētu. Tas ir viens ir, ka viņas tiek uzardas, jeb pārsēdus, un otrs ir, ka aizauga krūmiem, kokiem. Un tas ir tās diezgan liels draudz ilgtermiņā. Nu, piemēram, no tādām divām īpaši aizsargājām tauriņu sugām, skabjozu pļaurēbenis un brunvālīšu zilenītes, ja? Viņas ir stipri apdraudētas, ja? Tieši saimnieciskās darbības dēļ.
Tas ir novērots kaut kādos tieši pēdējos gados, tad nu, kļuvušas apdraudētas sugas, vai tās vienmēr ir bijušas apdraudētas?
Jā, tas ir kopš 2004. Gada, kad vairāk vai mazāk regulāri sugu novērojumi ir saukušies.
Mm. Bet tu minēji arī, ka ir dažas, kurām ir pozitīvas, tā kā...
Jā, nu, piemēram, mūsu sertmežas ir izcirtumi. Izcirtumi tā ir tāda kukaiņam tāda, nu, tā kā tāda mazā paradīzīta meža vidū, kur uzaug lakstāvuka un tur kukaiņi barojas. Un, teiksim, ir mums tāds, ja, tāds viens tauriņš kā ošu pļauraibenis, kurš tieši viņam labvēlīgi ietekmē ciršana, jo viņam attīstībai vajadzīgi jauni oši, kur veidos tieši izsirtu malās, tur meža stiga malās un tam līdzīgi. Vecā mežā viņa nav, bet tādā jaunā viņa ir. Tā, kad
tas ir tas noteikti ieguvējs, kurš
tas
noteikti,
ir ieguvējs,
bet
jā.
Droši vien kā mums ir vairāk ieguvēja vai zaudētāja kukaiņa pasaulē no meža ciršanas?
Tā, no meža ciršanas, es domāju, vairāk, protams, zaudētāji ir īpaši tie, kas saistīti ar veciem mežiem, lielu dimensiju koksni atmirušu, tad tie noteikti mums stipri cietie ir.
Mm. Un jau kādi novērojumi par to, kas tad notiek ar kukaiņu pasauli Latvijā?
Nu, es gribētu teikt, jā, ka, lai arī pētījumi mums varbūt Latvijā tieši nav tādu ilgstošu, bet nu, tas, mēs nedzīvojam uz vientuļas salas, un ja apkārt, teiksim, Eiropā sāk skanēt nedaudz trauksmes zvani, tad nu, ir jāņem arī tas vērā, jo nu, tā visu tā Eiropas tā kopējā ekosistēma varētu teikt, zinām, mērā vienot, un varbūt mēs šobrīd ejam tā kā mazliet nopakaļus, varētu teikt tā, un es domāju, šis ir tas brīdis, ka mēs varētu mācīties no Rietuma Eiropas kļūdām un mēģināt viņus nepieļaut, atrast to balansu starp, kā saglabāt vidi, tādu, kādu viņi ir, saglabāt tās mūsu dabas vērtības, un tajā pašu laikā varbūt arī, nu, vēl turpināt attīstīties arī ekonomiski un saimniecību.
Tā kā nav vēl tā sajūta, ka, nu, jau ir par vēlu, viss ir zaudēts, mēs vēl varam tās citu pieļautās kļūdas novērst savā darbībā.
Nu, es domāju, tas ir tas brīdis šobrīd, bet nu, cik tas ir politiskās gribas jautājums vai vispār sabiedrība to vēlas, ir tā grūti saprast. Jo nu, kukaiņi, teiksim tā, ja mēs nevam kukaiņiem, nu, daudziem viņi varbūt ir sugas, kas noteikti izraisa nepatiku, un ir sugas, kas izraisa lielu vienaldzību, jautājumu, kāpēc mums tāds kukaiņas vajag vispār, kāpēc mums viņa jāsaglabā. Un, bet es gribētu teikt tomēr, ka jā, kad vajadzētu censties atrast tieši nu, tuvāko, nu, 10 gadu laikā to balansu, jo, nu, tad mēs varam viegli atrapties tajā otrajā pusē un jau būt mazliet par vēlu.
Tajā brīdī, kad ir jau par vēlu, un proti, kad kukaiņu skaits ir krietni samazinājis, un tas tie trauksmes vani, kā tu teici, citās valstīs, tas ir tāda, nu, tāda bezizejas situācija, tur var teikt, atpakaļ ceļa vairs nav, ja reiz, piemēram, konkrētā reģionā kukaiņi ir pazuduši vai ļoti maz. Vai veicot kaut kādas noteiktas darbības, var teikt, daži gadi un kukaiņu pasauli būs atpakaļ tikpat lielā krāšņumā un daudzveidībā.
Jā, nu pat tās bija tāda svaiga ziņa, ka Lielbritānijā ir atjaunot viena resngalvīša tāda maza tauriņa populācija. Nu tas, kas pie mums ir uz katra stūra, jā, katrā pļavā ir, un tur viņš bija Lielbritānijā izdzuds un var reintroducēt, tātad var atjaunot.
Jā, bet tas viss prasa lielu naudu, un Rietuma Eiropā bieži vien izskan par atjaunotiem puru biotopiem, kas izmaksā daudz miljonus, un tā ir tāda, nu, kad viņi sapratuši, kad ir jau viss pazaudāts un cenšas kaut ko atgūt, un, bet tas nekad nebūs tāds, tīpaši par purviem runājot, tāds biotops, kāds ir bijis oriģināli, jo puru veidojas daudz 10 000 gadu laikā, un tas, kas ir pazaudāts, un to tā nevar vienkārši uzrakt,
ieliet
ūdeni, un tad tur sastādīt augus, un tad viss dzīvos tā kā bija. Nu, tas ir, tāpēc ir jāceņš to, kas mums ir sargāt, saglabāt, tā lai nav pēc tam jāmeklē milzīgi naudu, lai to visu atjaunot kaut kādā veidā.
Jūs teicāt abi, ka mums datu nav, bet apkārt ir nu, tās lietas, kas liek domāt, ka ja jau reiz konkrētas valstis ceļ trauksmi, tad situācija tiešām ir nu, ne īpaši iepriecinoša. Kāds šobrīd izskatītos tā karte ap Latviju? Nu, kuri vēl ir tie konkrētie dati, kurās valstīs, kas ir pateikuši skaidru, mēs zinām, mēs saskaitījām, mēs izpētījām, ar mūsu kukaiņu pasauli izskatās tā un tā. Nu, es zinu, ka par Vāciju mēs pirms dažiem gadiem, liekas, pagājušajā gadā runājām.
Jā. No kukaiņu ir tik daudz, ka viņus saskaitīt nevar. Varētu balstīties uz kaut kādiem indikātoriem, piemēram, dienas tauriņiem, jeb kameniem, jeb aptiksnētājiem, jeb varbūt tie, kas dzīvo trūdošā koksnē, uz tādiem indikātoriem. Un pēc tiem varētu pateikt, kāds kopējais stāvoklis ir. Tāpat kā pļavās, teiksim, orhideja kaut kāds indikātors, tas liecina arī par pļavas kopējo stāvokli. Un šie indikātori mums ir faktiski zināmi, tās ir īpaši aizsargājumās sugas. Un, ja tā globāli paskatās, tad es nejūtu, ka mums būtu tāds krass kaut kāds daudzveidības samazinājums, jā. Bet braucot pa dažādiem reģioniem, piemēram, Zemgalē, tur, kur lielie labības lauki, mēs tur tomēr redzam, ka tur tā daudzveidība krietni zemāka. Savulaik bija tāds pļau monitorings, kur tieši dienas tauriņi tika uzskaitīti Zemgales pļavās zālājos. Bija apmēram 5 sugas, ja? Un kaut kur tādās dabiskās pļavās vienā uzskaits reizē var uzskatīt 20 sugas. Tā kad ir izmaiņas, bet varbūt viņas nu nav tik dramatisks kā Rietumē Eiropā.
Bet, domāt, mēs neesam informācijas ziņā tā kā tāda vientuļa sala, kur ir bez savas, nu, tiešām tādas, jūs teicāt, mums ir tikai tādi novērojumi dati, mums nav varbūt precīzi dati, kas notiek ar kukaņu pasauli. Apkārt nav tā, ka visām valstīm ir precīzi dati, un mēs esam vienīgie valsts plankums kartē, kuriem nav.
Nē, nu, teiksim arī tā, teiksim, Vācijā, varbūt Lielbritānijā, tur tā kukaņu pētniecība daudz intensīvāk ir, ja, un viņam tiešām ir ļoti ilgstoši dati. Un viņi to var spriest. Pie mums tādi intensīvi pētījumi, nu entomologi vispār profesionāļi ļoti maz Latvijā ir, ja? Un tādi plaši pētījumi arī diezgan maz.
Bet arī visā citur kaimiņu zemēs tiešām arī tie dati, cik skat, lasīts nu nav, un tā ir tāda vispār arī, nu, kopumā Eiropas problēma, kad nu, visi prasa tos skaitļus, ciparus, līknes, grafikus, un nu, ir ļoti maz tādu tiešām pētījumu ar saturu, kurus varētu uzskatīt par ticamiem, kas pierādītu. Tā ir nu, tik tā tiešām visa Eiropas.
Pat reģionāla problēma.
Pat bagātajās valstīs, kuras varētu varbūt tam veltīt zināmas līdzekļas, lai izpētītu to, nu viņiem nav sanācis.
Jā, Valdemārs, pie ko teikt?
Jā, nu, teiksim tā, mēs jau nedzīvojam ar izolētu, un teiksim, ja mums kaut kā pietrūks, tad Lietuva, Igaunija, Baltkrievija, Krievija, viņas ir tādas valsts, kuras ļoti līdzīgas mums ir, un teiksim, ja kāds pie mums sliktāk jūtās, tad ielidot kaut
kā. Mēs esam tiešām bez valstu robežām, vismaz reģionāli kukaiņu pasaulē šeit noteikti, un to arī kopā varam pētīt un skatīt, bet tas arī nozīmē, ja piemēram Lietuvā vai Igaunijā cilvēki saimnieko, nu ne tā, kā būtu kukaiņiem labvēlīgi, tad arī tad, ja mēs ieviešam visas tās pozitīvās prakses ar tiem kukaiņiem, nu, nebūtu labi.
Jā, kukaiņiem nav nacionāla robeža, jā. Šopās ļoti interesants gadījums. Pie mums salidoja daži raibenes ārkārtīgi lielā skaitā kā nekad no vidusjūras reģiona pie mums. Nu, pateicoties varbūt tam, ka mums tie karstumi viļņi bija, un viņi ar tiem karstu viļņiem atlidoja pie mums.
Kas ar viņiem tālāk pie mums notiek? Viņi nu, ir tālāk, prom vai paliek pie mums?
Nē, tālāk viņi pie mums vairojas, un jaunā pauze lido atpakaļ uz vidusjūras reģionu.
Mēs varam domāt, ka nākamie kaut kādi gadi atkal būs tāda migrācijas viļņi mūsu virzienā no dienvidiem?
Principā, redz, lielas kukaiņas mums ievērojam, bet ar šiem karstiem viļņiem pie mūsu ienāk ārkārtīgi simtiem sugu. Bet lielākā daļa no viņiem pie mūsu aiziet bojā. Vai nu viņam nav ko ēst, jau nav pieraduši pie ziemošanas, jā, un viņam viss aiziet bojā. Ja tur ir kāds vidus Eiropas sugas, tad tās varētu pie mums saglabāt, izveidot populācijas. Tāda, piemēram, daudz.
Ja mēs runājam par tādu, nu, diezgan salīdzinoši lielu migrēšanu no Dienvidu Eiropas līdz mums, tad kas notiek, nu, tajā teritorijā, piemēram, Valdemārs tikko minēja par to Zemgales, piemēram, intensīvo lauksaimniecības zonu, ja tā var teikt, kurā tiešām, nu, sanāk redzēt, ka to kukaiņu daudzveidība nav īpaši liela. Ja blakus kaut kur mums šeit pat salīdzinoši mazā ģeogrāfiskā atstatumā ir dabas aizsargājumās teritorijas, vai tie kukaiņi nevar nu tad tā izvēlēties to savu dzīves nišu un pārmigrēt tur pār 10 vai 100 kilometru?
Jā, nu kukaiņi, protams, ļoti mobili, var pārmigrēt, ja tādā intensīvā lauksaimniecības zemē atstāja papūvi uz pāris gadiem. Tur lielā mērā atgriež, teiksim, kukaiņi, kas varētu būt raksturīgāk dabiskiem biotopiem. Tāda, piemēram, man arī ir tieši papuvis. Kaut kāds divgadīgs, trīsgadīgs papuvis ir sugām bagāts. Mm-hmm. Tas tāpat kā izcirtums mežā.
Vēl kādu piemēru ģim varbūt nāk prātā par to migrāciju un tepat liekas, nu, ja jau reiz vienu teritoriju nepiemērot, nu, tad pārdesmit kilometrus tālāk piemērot.
Nu, es savā ziņā piekritīšu Valdemāram, jā, ka kukaiņi ir mobili, līdz zināmiem robežai, ja varētu teikt, ka ir sugas, kas nav mobilas, un tās mežā dzīvojušās sugas, kas ir bieži vien tādas ir nosacītu sēdošu dzīves veidu, un viņām varbūt tie daži desmit kilometri nepārvarams attālums. Un, piemēram, man liekas interesanti, ka staigājot pa Zemgales, nu, teiksim tā, tur ir lauka, bet ir arī atsevišķās vietās saglabājušies tāda neliela meža pudurīšana. Tie meža pudurīšana nereti ir tāda veca lapkoku mežu fragmenti palieks, un ieejot šajā meža pudurītī, tā ir tiešām tāda kā bioloģiskās daudzveidības sala, tur ir saglabājušies, neķērušies daudzas lietas, kas varbūt ir tur dzīvojušas, nu, 150, 200, varbūt, nezinu, kad varbūt tas meža pliķītis bija lielāks.
Bet ar šādām salām, nu, nepietiek, lai mēs teiktu, ka tā ekosistēma var veiksmīgi turpināt funkcionēt.
Nu, ja tā sala ir, nezinu, 50-50 metri, tad tas droši vien ir tās ļoti īslaicīgs, un apkārt ir desmitiem kilometru rapšu lauka, bet ja tā, ja tas pliķītis ir lielāks, varbūt, nezinu, pāris kilometri vai kilometrs, nu, to izmēru tur grūti pateikt, bet un ja netāli kaut kur varbūt ir vēl kāds pleķīts, tad nu, varbūt tās saliņas lokāli kaut kā, nu, ļauj tiem kukaiņiem tieši, kas varbūt saistīti ar tādiem vecākiem mežiem, izdzīvot. Nu, tas ir cerība.
Bet tas dabas aizsargājamo teritoriju tīkls, kas ir, nu, līdz ar to mēs nevaram teikt, ka tas pilnībā nodrošina to, ka mēs varam dzīvot mierīgi un teikt, nu, ar kukaiņiem viss būs Latvijā kārtībā.
Nē, tas nespēja pilnībā, teiksim, nodrošināt kukaiņu aizsardzību Latvijā.
Nu, pat ne tikai kukaiņu vispār.
Jā, nu, mēs šodien runājam par kukaiņiem, bet vispār tas ir kopumā. Jā. Bet kukaiņi, jūs te minējāt arī tās atslēgas sugas, nu tad līdz ar to, ja mums pazūd kukaiņi, kuras ir tās kukaiņi kā atslēgas suga, kam tālāk? Nu, kā mēs varam teikt, kā tā bilde tālāk mainās, ja Latvijā arī mēs pēkšņi teikt, mēs ceļam trauks, mums ir tāda pat situācija, kā piemēram, tur Vācijā, Lielbritānijā, un ir daudz kukaiņu sugām draud izmiršana, kas tālāk tad notiek ar Latvijas dabu? Ieskicējiet dažus scenārijus.
Katras kukaiņas ir ekosistēmas sastāvdaļa, viņš ir barošanos tīklos, ir. It kā, ja viens kukaiņas pazūd, mēs to barošanas tīklu labi nemanam kaut kādas izmaiņas. Ja pazūdīs 10 sugas, mums būs izmaiņas. Nu, kaut vai tā. Mums ir kāda kaitēkļa suga, un uz viņas ir parazitoīdi, ja? Ja pazūd kās parazitoīdi, piemēram, pesticīdu darbības ietekmē, ja? Tad noteikti būs kaut kāda, teiksim, palielināta ekonomiska zaudējuma. Pasaulē ļoti daudz runā par apteksnētāju krīzi, ja? Teiksim, ja mums viena savaļas bite pazudīs viena suga, varbūt mēs to nemanīsim, pazudīs 10, teiksim, mums ražu samazinājums uzreiz.
Tātad šīs būtu, varbūt uģim kādas citas atslēgas sugas, ko, piemēram, pirmās nākt prātā pieminot.
Nu, es domāju, nu, ja patīk šādi piemēri, kur ir kaut kāda nozīme cilvēkam, tad jā, es piekrītu Valdemāram, šie tā ļoti labi piemēri apteksinātāji. Nu, tie droši vien tas piemēnā to pašu Zemgali, kur droši vien ir tāds, nu, Latvijas teritorijā lielākais, nu, dažādas ķīmijas lietošanas intensitāte, tad, nu, tur jā, šīs sugas apteksinātāji ir visticamāk, zināmā mērā, visapdraudētākiem. Protams, arī atkal nav mums varbūt to pētījumu, lai salīdzinātu šīs izmaiņas laika gaitā, piemēram, kādu situāciju bija pirms 20 gadiem, kāda būs pēc 20, bet nu...
Bet no šī brīža situācija mēs varam it kā fiksēt, jā?
Nu, jā.
Es nezinu, cik lielā mērā jūs piekritīsiet, ka tas ir rādītājs. Nu, cilvēki dažkārt saka, pietiek pabraukt pa kādu lielu ceļu un paskatīties, ja apkārt ļoti daudz šīs intensīvās lauksaimniecības zemes, ka ja ilgi nav jātīra vējstiklis mašīnē, tad nozīmē, ka ar kukaiņiem pat tiešām konkrētā teritorijā nav labi. Cik lielā mērā tas ir jūsuprāt rādītājs?
Nu, tur varētu diskutēt, jo ir tā, ka ļoti daudz kukaiņu lido naktī. Un naktī ir vislielākā tā kukaiņu kustība uz asfaltētiem ceļiem, jo pa dienu asfaltētas ceļš uzsilst, ja, un naktī viņš atdod siltumu, un kukaiņi vienkārši tur koncentrējās. Nu, es esmu daudz braukājis, par dienu varbūt ne tik ļoti, bet naktī ievērojam, teiksim, ļoti daudz kukaiņu uz asfaltu ir. Man ir bijis nakts brauciens maršrutā Rīga Liepāja, ka man pēc tam vajadzēja kārtīgi izskrubināt savu mašīnas vēstiklu. Bet tāpat laikā tagad izbraukāju Skandināviju, agrāk brauc arī vasarā, teiksim, uz Franciju, un tur tiešām tā ir. Arī naktsbraucienos to kukaiņu maz ir.
Tā tas ir kaut kādā veidā rādītājs, nu nosacīti. Ir, nu, varbūt tas, nav zinātniski precīzie dati, bet
tas ir nosacīti, jā. Es arī ar daudziem cilvēkiem es runāju tieši par šo rādītāju. Autovadītājiem tas ļoti labi saprotams, jo mazāk kukaņi, jo tīrāka mašīna ir.
Jā, tas kā mēs uz šīm lietām skatāmies. Jūs sākumā minējāt par to, ka ir tā kā, nu, tie pētījumi, neviens jau neskaita kukaiņus, bet ir kaut kādas atslēgas lietas, ko skatāties, kas notiek ar pļavām, kas notiek ar konkrētiem augiem vai mežiem. Varbūt ilustrējāt, kā tad īsti entomologs tiek līdz tiem datiem, nu, kas notiek, piemēram, ar konkrētu tur kukaiņu populāciju izmaiņām vai daudzveidību, kas ienāk. Nu, kā jūs saskaitat konkrētajā kaut kādā, tomēr, nu, nosacīti iezīmētā teritorijā, jūs skatāties tās atslēgas sugas, vai tomēr mazākā vienībā skaitat kaut kādus kukaiņus?
Nu, metodas ir dažādas, protams, un, piemēram, var minēt kā piemēru, šobrīd mums ir aktīvi dažādi fonu monitoringi, kuros tiek skaitīt dažādas kukaiņu sugas, un, piemēram, arī dienas tauriņi. Visā Latvijā ir 30 dažādi maršruti, kurš ir jāiet noteiktā periodā, nu, pēc noteiktas metodikas, un katru gadu, skaitot pēc noteiktas metodikas vienā un tepša vietā, mēs iegūstam kaut kādus, nu, kaut kādus daudzumu ar tauriņiem, sugām saskaitītēm, kurus pēc tam tad laikgaitā var analizēt. Nu, šobrīd, laikam, ir 4. vai 5. gads, kad ir šāds monitorings tiek veikts, un, protams, tas ir pārāk īsts, varbūt, laika periods, lai mēs varētu kaut kādas izmaiņas novērtēt, jo gads no gada atšķirās, un iemesli, kāpēc varbūt kādu gadu suga ir mazāk, ir var būt tiešām gada tikai, nu, specifika. Bet, nu, tā ir viena no metodēm, un katrai nu, kukaiņu grupai, kādu mēs pētam, ir sava metodika, kā var datus ievākt ar dažādām, nu, citām entomoloģiskām pētniecības metodēm, lamatām, entomoloģisko tīkliņu un...
Bet tās lamatas nozīmē, jūs izrokat kaut kādu bedri, kurā sakritīs tie kukaiņi, tad skaitīsiet, kas tur ir iekšā vai kā?
Tā arī ir viena no metodēm, bet, nu, ir dažādas citu veidu lamatas, lai ķert lidojošos kukaiņus un tam līdzīgi. Jo, ja mēs gribam kvantitatīvus datus iegūt, kurus mēs varam apstrādāt statistiski, nu, tad ir tomēr nepieciešams materiāli ievākt, lai arī, nu, tā ir nu, tāda pagājo projām entomoloģija zinātnes tāda pamatvērtība iegūt, apstrādāt, saskaitīt, izpētīt, un tā, lai var nu, iegūt rezultātus, kas būtu neapgāžami statistiski pierādīt, jo, nu, vienmēr būs, varbūt, konkurenti, tīpaši, ja mēs runājam par dabas aizsardzību, pretinieki, kas mēģinās apstrīdēt, un, ja būs pētījums veikts, varbūt, ne pēc visām labākajām pētīšanas tradīcijām, tad, nu, viņi var ignorēt, pat, ja varbūt tie dati ir būt iegūt labi.
Nu, tomēram, ko piebilst pie pētīšanas metodēm un pieredzes?
Jā, nu, vienmēr, teiksim, ja tas ir pētījums tiešām, jā, tad mums vienmēr vajag skaitļus. Sugas un skaitļus, un tad mēs ar to varam kaut ko pierādīt. Un to skaitļus, ja mēs iegūstam dažādā veidā, teiksim, uģi nosauktā, teiksim, tauriņu uzskaits maršrutu metodi, iegūstam skaitļus atkal, ar kuriem mēs tālāk varam kaut ko rēķināt, jā. Tāpat arī jebkuras lamatas nav tā, ka mums ir viena lamata, parasti mums ir kaut vai bedrītes augsnē priekš tiem augsnes skrējējiem visiem, jā. Tur ir lamatu sērija, mēs rēķinam ļoti dažādus parametrus. Mēs rēķinam dažādus parametrus un arī mēram dažādas vidas faktors. Un tad mēs varam kaut ko secināt.
Šeit mums ir klausītāja jautājumi, kas jau mums sasniedz pamazām, un, piemēram, Ilze mums jautā, kur pazudušas Kolorādo vaboles, vai tiešām Latvijā ir pazudušas Kolorādo vaboles? Man liekas, ka nesen daži cilvēki sociālajos tīklos dalījās ar bildēm, kurās tiešām redzam lielu bagātību, ja tā var teikt.
Bišķiņ jāpagaid, būs.
Būs, jā.
Būs.
Nav īstais laiks, bet vispār ir tā, ka ar Kolorādo vabolēm mums ir tā kā tendence, tai līknē iet uz augšu vai uz leju.
Nē, viņas ļoti, ļoti mainīgi pa gadiem ir. Ļoti mainīgi.
Kas to nosaka pa to gadu?
Ziemošana nosaka un vasaras klimatiski apstākļi. Kāds viņam tā? Kartubās tā tad ilgstoši aug, ja, un tur var nomainīties paaudzes. Un pirmā paaudze varbūt mazskaitlīga, var arī nemanīt, bet nākušā paaudze uzreiz ir lielā skaitā.
Vēl klausītāju jautājumu, ne, te drīzāk komentāri, Zemgalē izūd nevien kukaiņi, bet izudušas arī vardes un krupji, tādi ir cilvēku novērojumi, es nezinu, izudušas vai vismaz ir mazāk manāmas, tā ir tāda savstarpēja saistība, ko mēs redzam, kas notiek. ar abiniekiem un kukaiņiem?
Kukaiņi jau ir viena no abinieku pamatbarībām. Un, ja jau būtu mazāk abinieku, it kā vajadzētu būt vairāk kukaiņu, bet tā jau nav laikam.
Varbūt abinieki vienkārši ir nepēduši līdz ar to.
Nu, tur ir tā, ka zemgalē konkrēti tur ir maz ūdens telpi, kurā abiniekiem būtu piemērot apstākļi. Lai ar tur upju tīkls ir blīvs, bet pietrūks tādu stāvošu ūdeņu. Tas, ka viņi mazāk, es tam piekrītu, ka tas tā ir.
Tad neapstrīdam Latvijas dabas realitāti laikam.
Jā, ja? Tas tā ir.
Kā mums var teikt, nu tādā laika griezumā es nezinu, cik daudz jūsu rīcībā ir dati, bet nu aptuveni, ir kaut kāda tā aina kukaiņu pasaulē, kas Latvijā ir mainījusies, nevar teikt, ja pirms 100 vai 50 gadiem mums tur Latvijā dzīvoja tas un tas, tad tagad tas pie mums vairs nav manāms, vai ir jums tādas aplēses, kas tas tāds ir?
Nu jā, nu es nevarētu teikt par 100 varbūt gadiem, kaut gan arī ir mūsu kukaiņu pētniecības vēsture Latvijā ir diezgan sena, ir arī publikācijas no 19. Gadsimta vidus, kas ieskicē jau tā laika faunas elementus un dažas pat pietiekami apjomīgas, bet jā, pēdējo 30 varbūt gadu laikā nu ir par tauriņiem varbūt vairāk dati, ir savā ziņā novērots, ka ziemeļsugas atkāpjas, kas ir lielā mērā iespējams varbūt saistīts ar klimata kaut kādām pārmaiņām, vai varbūt arī šo ziemeļsugas mums lielākoties saistīts ar purviem, varbūt purvu degradācija, biotopas, kuras netik piemērots viņām. Un savukārt, nu, no dienvidiem, kā mēs varbūt jau daudz esam dzirdējuši, pamanījuši, tad ienāk sugas no dienvidu reģioniem. Nu, varbūt šajā gadījumā nevienmēr dienvidu reģions mēs uzskatīsim vidusjūras reģionu, bet, piemēram, Polijas sugas, kas kādreiz bija sastopams līdz Polijas ziemeļiem, šobrīd jau varbūt sastopams arī Latvijas dienvidos. Un man pašam es pats tagad pētu blaktis, un es tā piesies domāju, ka tādā faunistikā, ja mēs tīri skatāmies sugas, kādas sastopamas Latvijā, tad tās pirmais zelta periods, zelta laikmets bija, teiksim, pagājušā gadsimta vidus, kad pētnieki sāka aktīvāk ar to nodarboties, un tad, teiksim, tās jaunās sugas priekš Latvijas nāca vienkārši strīpām, jo vienkārši nebija tā fauna izpētīta. Un tagad atkal, manuprāt, tas tā kā otrais zelta laikmets, jo vienkārši ienākuši jauna virkne ar sugām, kuras tad, nu, gaida to brīdi, kad viņas kādu šeit Latviju atradīs. Un
jā, nu, blaktīm, es domāju, nu, cilvēki var iedomāties, kā izskatās blakts, un tad varbūt tas ir tās labs piemērs, lai runātu, bet ir kaut kādi vēl, nu, varbūt, es nezinu, cik lielā mērā mēs runājam par tiem, nu, ne tikai entomologiem zināmām sugām, kas būtu tie tādi, tā kā, nu, vēstneši, kas saka, lūk, šī ir jaunā ainava Latvijas dabā, un tā ir kaut kāda zudusī Latvijas dabas ainava, nu, par kaut kādiem kukaiņiem, ko jūs noteikti uztvērtu?
Nu, te ir viss jāskatās procesā, jo patiesībā mūsu fauna ir 14 tūkstoši gadus jauna, viena no jaunākajām vispār pasaulē, un tas nozīmē, ka šo 14 tūkstoši gadu laikā, teiksim, sākumā jau bija tundras fauna, tagad mums tāda vairāk atlantiskā, tāda siltā fauna nāk, un fauna visu laiku mainās. Un, teiksim, tas, kas bija pirms 100 gadiem, kad bija varbūt bargās ziemas, ja, tad viņi tomēr bija atšķirīgi nekā tagad. Jo mums ienāk daudz dievinieki. Mums ir, nu, cilvēki pazīst, piemēram, zirgkastaņu raipkoļi, ja, kas pie mūsu dabiski ienākus ir no dienvidu Eiropas, un pie mums tagad izveidojas populācijas. Pie mums ir tāda smirtīgā rožrabola, mums ir vairākas sienāšas sugas ienākušas. Ir. Tā, kad mūsu fauna papildinās.
Tā kā tiešām ar aci saskatām indivīdu, ko var saprast un ieraudzīt ne tikai entomologi.
Mēs it kā, nu, tādā suga ziņā mēs it kā kļūstam bagātāki.
Es tieši gribēju jautāt par to, kā tad īsti sanāk, ka mums ienāk tās jaunās sugas un tā kā sugu ziņā mēs kļūstam bagātāki, bet kas tad ir tas, kas samazinās vienkārši to daudzums kukaiņu vai tomēr tā daudzveidība?
Nu, Uģi stāstīja, ka galvenokārt ziemeļnieki, tie atkāpjas uz ziemeļiem.
Bet to ir mazāk nekā to dienvidnieku, kas ienāk.
Es domāju, ka to ir mazāk šobrīd, jā.
Tā vajadzēja būt, jo vienkārši, nu, arī tīri loģiski, ziemeļam dodoties sugu daudzveidību tīri dabiski samazinās, jo mainās biotopi, klimats nav tik piemērots, lai tur varētu dzīvot tik daudz dažādas sugas. Un, nu, attiecīgi, jā, tās sugas, kas ir atkāpušās, izdušas, droši vien, nu, nevis droši vien, noteikti ir mazākā kā tās, kas ir parādījušās.
Bet sarunas sākumā jūs tomēr teicāt, ka mums tās pašas tendences, kas ir satraucošas pasaulē, ir aktuālas, tad kuros konkrēti, nu, tādos aspektos mums tas ir satraucoši ar to kukaiņu pasauli, kas notiek Latvijā?
Nu, tās, kas var pazust, tās ir vēl, kuras vēl nav pazudušas, ir tās vietējās sugas, kas ir, kuras nav saistītas ar klimata pārmaiņām, bet kuras saistītas ar kādiem konkrētiem biotopiem, tām pašām pļavām, mežiem, veciem, dabiskiem. Tās mēs vēl neesam īsti dokumentējuši, kāda būtu pazudusi. Tātad nu, mēs vēl nevaram par sugu izmiršanu, bet nu, tendence, ka skaits samazinās. Daudzveidība sugu kā ir Latvijas valnā, viņi ir varbūt kļūst retāk, bet nu, cūgu vēl eksistē. Bet...
Tad sanāk tā, it kā liktos tā labā ziņa būtu uz to ienācēju dienvinieku rēķina, kas īsti neataino visu to ekosistēmas, laikam, to kvalitātes stāvokli, ja mums ļoti daudz pazūd, ja kurā gadījumā.
Bet tur ar tiem pētījiem tā ļoti interesanti ir. Nu, pieņemsim, mums ir labi izpētījis blaktas pagājušajā gadsimtā, sugu skaits zināms, bet ierodas jauns pētnieks ar jaunu skatienu, jaunām metodēm, jaunām vietām, un uzreiz palielinās sugu skaits. Arī tāpat dienas tauriņiem, cik mums pēdējos gados parādījušās jaunas dienas tauriņu sugas. Varbūt tāpēc, ka mēs ļoti daudz fotografējam, ļoti daudz liekam fotografijas dabas datos, un varbūt tieši tās ļoti ratās sugas, teiksim, arī mēs nu, tādā veidā konstatējam. Tātad pamainās metodi, mums nāk jaunas sugas klāt.
Par to blakšu pētniecību, tas bija tās par uģi, ka parādās jauns pētnieks uģi, ar jaunu metodi.
Jā.
Jā, varbūt uģim arī tad vārds jums piesauc jau par tām blaktīm, bet es vai jums abiem jautājums, kāda ir tie konkrētie šī brīža jūsu pētījumi vai aktualitātes, pie kā jūs strādājat un kāpēc, kas ir tas, ko jūs mēģināt noskaidrot?
Nu, kāpēc būs grūti atbildēt? Tas ir vienkārši hobijs lielā mērā, bet jā, blakšu fauna cilvēkiem droši vien blaktis liekas nevienmēr tāds patīkams objekts, smird un sēž žogām un traucē ēst viņas, bet blakšu fauna ir patiesībā ļoti, ļoti bagātīga un daudzveidīga. Latvijā varētu būt sastopams vairāk kā 500, tūpa 550 sugām dažādām blaktīm, tātad, kuras viss apdzīvo visas iespējamos biotopas, un nu, šobrīd konstatēts ir kādas 460, 70, tā kā nu, vēl ir plašs darba lauks, lai atrastu šīs, kuras vēl līdz šim nav konstatēts.
Bet tā metoda ir kaut kāda pilnīgi jauna un citādāk?
Nē, nu vienkārši ir. Es domāju, mūsdienās ir internets un dažādi sniedz iespējas uzzināt par šīm sugām daudz vairāk, un viņas daudz vieglāk atrast, kā 19. Gadsimtā, kad droši vien, nu, jebkuru veidu literatūra bija grūti pieejama, atrodama vispār cilvēks droši vien pirmo reizi, nu, atklāja kaut ko, jo, piemēram, arī no Latvijas aprakstīts kā jaunas zinātnē vairākas blakus sugas. Gustavs Lorst 19. Gadsimta vidū darbojās sekmīgi un tā kā ir atstājis paliekošu pēdu.
Aldemārs?
Es otro gadu īpaši vērīju pievēršu dzēlējodiem, ko cilvēki vienkārši sauc par odiem, ar to domu paskatīties, kā viņi izplatīt Latvijā un vai Latvijā ienāk jaunas sugas. Piemēram, pagājušajā gadā mēs konstatējām 5 jaunas sugas, bija 25 zināmas, tad ir 30 dzēlējot sugas ir, iespējams pateicoties tam, ka jauns pētnieks ir ar jaunām metodēm, bet otrais iespējams arī, ka nu, mūsu fauna bagātinās. Un īpašu vērību es pievēršu mūsu vietējai sugai malārijas odam.
Kas šogad ir gada kukainis?
Jā, viņš mūsu gada kukainis.
Tātad mums ir šobrīd aktuāli pētījumi gan par blaktīm, gan par odiem, gan, protams, daudz ko citu, ko jūs vēl darāt. Mēs tūdaļ liekot punktu šīs dienas sarunai, es tomēr nolasīšu vienu klausītāju jautājumu, kas ilustrē to, nu, kā mēs saprotam tās lietas, gan pirmkārt, ko mēs pieskaitam kukaiņu pasaulē, ko jūs noteikti bļausiet, ka tas nav nekāds kukainis, gan arī to, ka, nu, kāpēc mums liekas, ka, nu, kāpēc mums to visu dabā vajag, kad nobeigsies ērts mums raksta. Alberts, ērts mums ir zirnekļveidīgie, ja?
Jā.
Līdz ar to, nu labi, lai paliek šobrīd, ko mēs kam pieskaitam, bet tas parāda to, ka mums ir kaut kāda sajūta, nu ir kaut kāda dabas daļa, kas mums liekas, nu kāpēc dabā tā ir vieta, nu kur ērcē, piemēram, vieta, vai jūs sastopaties līdzīgi, nu kur blaktīm vieta, kāpēc mums to vajag, varbūt, nu lai ir samazinājusies daudzveidība tur kukaiņiem, kas mums traucēja stogas vai kā citādi iet mežā. Nu, kur jūs aizstāvēsiet šīs sugas un teiksiet, mums to daudzveidību tieši vajag? Kāpēc mēs esam tieši drošībā, jums ir šī daudzveidība?
Nu, ja runājam par tādām ērcēm un varbūt citiem esensūcēm, tad tā ir ļoti plaša izplatība parādība kukaiņu un arī citu bezmikolnieku vidū, jo tas ir viens no visizdevīgākajiem veidiem, kā iegūt pārtiku. Uzreiz barojoši bez jebkādām liekam balastvielām. Un tas dabā ir ļoti plaši izplatīts. visi asinsūcēji it kā mums dara pāri, bet tāpat laikā viņi mūs uzlabo imūnsistēmu. Viņi katrs kukainis grib būt imperiālists un iekarot visu pasauli. Un arī šie visi asinsūtēji parazīti, tie visi tieši tādas pašas sugas kā jebkur citi. Katras augu kaļteiklis tieši tāds pats ir. Katra aizsargājuma suga tieši tāda pati ir.
Būs uģiem, ko piebilst vēl, aizstāvot sugas un to daudzēdību.
Es vēl varbūt pieminēšu aspektu, kas varbūt netika pieminēts, kad viena lieta ir aizsargāt sugas, bet droši vien jau mūsdienās dabas aizsardzībā lielāka nozīme ir aizsargāt tos biotopus. Un ja mēs aizsargāsim biotopus, tad tās sugas jau arī tur būs un dzīvos. Un varbūt šodien mēs tā vēl daudz par sugām, sugu daudzēdību runājam, bet lielā mērā jau jākoncentrēš tiem biotopiem. Aizsargāsim mežus, būs mežus sugas, aizsargāsim pļavas, būs pļavas sugas, un lielā mērā tad tas būtu smērķis, ko mums jātiecās.
Uz balansu, ko mums jātiecās, lai tā daudzveidība arī būtu, un tad viss tā mūsu māja kopā turētu. Liels jums paldies par šo sarunu, dzirdējām entomologus Valdemārs Puņģi, Nuģi Pitarāni šodien pie mums raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producents Armīti Kolāti, Ģirds Bišs, mūzikas redaktors šai stundai Katrīna Bramberga bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Lai jums visiem veiksmīga diena, un mēs tiekamies jau atkal rīt.